Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Sākam šodienas sociālajā izglītības kultūras sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums ir 4 lemjošās daļas jautājumi, 1 informatīvās daļas jautājums. Un tad pirmais kārtības jautājums mums ir par piedalīšanos privātās izglītības iestādes RTU starptautiskās zinātņu un tehnoloģijas skolas finansēšanā un ziņo mums Ulis Katlaps, Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs.
Jā, labrīt visiem! Ir sagatavots minētais lēmumprojekts, kurš ir saistīts ar mūsu kā pašvaldības piedalīšanos vienas privātās izglītības iestādes, šinī gadījumā tad RTU inženierzinātņu vidusskola viena skolēnā līdzfinansējumā, jo tad kopumā mēs kā pašvaldība šobrīd piedalāmies un esam piedalījušies 2 privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšanā, kur viena ir mūsu paša Talsos atrodošā Talsu kristīgā vidusskola, un otrā jau vairākus gadus ir šī te RTU inženierzinātņu vidusskola, kas kopumā valstī ir, teiksim tā, viena no augstākos rezultātus sasniegušajām vidusskolām, un līdz ar to šajos pēdējos gados ir bijuši šie lēmumi, ka vienam vai iepriekšējos gadus ir bijuši arī 2 audzēkņi, kas šajā te vidusskolā mācās, ka mēs arī piedalāmies šo te audzēkņu līdzfinansēšanā. Summa, ar kādu mēs piedalāmies, ir vienāda ar to, kā mēs finansējam arī viena bērna izmaksas Talsu kristīgajā vidusskolā. Līdz ar to mēs kā pašvaldība kopumā, nu, abās, teiksim tā, abās privātajās izglītības iestādēs, kurās tad mēs piedalāmies ar bērnu līdzfinansēšanu, izmaksu līdzfinansēšanu, piedalāmies ar vienu un to pašu summu. Tad šajā gadā aprēķinot pēc šī brīža skolēnu skaita, kāds ir, tas ir 49,46 € par vienu bērnu vienā mēnesī. Un tātad šī te summa ir vienāda ar to, kāds ir zemākās izmaksas Talsu pilsētas, kāds no skolu izglītojumiem savstarpējos norēķinos. Nu, tātad faktiski tā ir tāda pati summa, kā mēs bez kapitāliem izdevumiem un bez 1. 4. Klašu brīvpusdienu nodrošināšanas nodrošinām arī mūsu pašvaldības izglītības iestādēs mācošajam bērnam Talsu pilsētā zemākās. Lūgums apstiprināt, un līdz ar to tad mēs varētu slēgt arī līgumu par piedalīšanos šī skolēna izmaksas līdzfinansēšanā šajā skolā. Kopš lēmu projekta saņemšanas ir arī saņemts iesniegums no RTU šīs te inženierzinātņu vidusskolas, kur viņi tāmē norāda, ka izmaksas uz vienu skolēnu ir 372 € mēnesī. Nu, tās būtu tās izmaksas, kas viņiem ir par vienu skolēnu. Mēs tātad piedalītos ar 49,46 € līdzfinansējumu. Nu, tā. Lūgums atbalstīt un virzīt tālāk uz Finanšu komiteju un domi.
Paldies, Uldi. Deputāti jautājumi. Andra, lūdzu.
Labrīt. 2 jautājumi. Vai tas ir vidusskolēns, kurš nostudē, mācīsies tehnoloģiju vidusskolā? Un otrs jautājums, cik vispār no Talsu novada skolēni šobrīd mācās vidējā izglītības līmenī ārpus novada? Bet tādi dati ir? Tad tie, kas ir deklarēti Talsu novadā, bet viņi, nu, piemēram, Rīgā mācās apgūst vidēju izglītību vai kādā citā pilsētā.
Tātad Šis ir vidusskolēns, kurš mācās, tas ir viens vidusskolēns, kurš mācās 11. Klasē inženierzinātņu vidusskolā. Tad pagājušā gadā viņš arī bija vienīgais šajā skolā, bija 10. klasē, šobrīd 11. klasē. Un cik ir vidusskolēni, es uzreiz nevaru pateikt. Mēs varam uz finanšu vai domsēdi šo te informāciju vai arī aizsūtīt. Nu, katrā gadījumā sagatavot un aizsūtīt kaut vai cik ir šie te vidusskolēni, kuri ir deklarēti Talsu novadā un mācās citās vidusskolās. Nu, pēc būtības tas cipars būs, bet cik viņš ir objektīvs, tas ir grūti pateikt, jo ir, kas mācās visās valsts, visos dažādos valsts novados, un iespējams, ka viņš arī dzīvo jau ilgstoši visu mūžu kādā citā novadā, bet viņš ir deklarēts Talsu novadā. Līdz ar to tā informācija, nu, tāda ļoti objektīva par to, ka, nu, ka tas tiešām ir talsnieks, kurš ir citur, nu, droši vien, ka tā nebūs diez ko līdz galam objektīva informācija. Tad tur ir jāskatās drusciņ dziļāk, varbūt, cik ir tie bērni, kuri pabeidz 9. klasi Talsos un tad aiziet prom, nu, to visticamāk, ka tad mums būtu jājautā skolām, nu, lai tā precīzāk tā info būtu, nu, tāda analītiski pareizāka.
Paldies. Jautājums bija tādēļ, ka, es atvainos, jā, jautājums bija tādēļ, ka, nu, es gribēju noskaidrot, vai pašvaldības savstarpējos norēķinos, tad mums nav tā, nu, mēs nemaksājam par tiem vidusskolēniem, kuri no tās novada mācās citos novados.
Maksājam. Maksājam, jo ministra kabineta noteikumi, kas ir nākamais mūsu lēmuma projekts šodienas sēdē, ministra kabineta noteikumi nosaka, ka pašvaldības savstarpēji maksā par tiem par to skolēnu izglītošanu, pamatizglītības un vidējās izglītības posmā un arī pirmsskolā, kur ir deklarēti konkrētajā pašvaldībā, bet mācās citās pašvaldībās. Tad tie ir pašvaldības savstarpēji norēķini par savā teritorijā dzīvoju, deklarēto, nevis dzīvojošo, bet deklarēto bērnu izglītošanu citā, cits pašvaldības izglītības iestādē. Un savukārt šī te summa, kas, ko mēs šobrīd skatām lēmu projektā par piedalīšanos šīs privātās vidusskolas un arī kristīgās vidusskolas līdzfinansēšanā, tad ir līdzvērtīga tai summai, kas, ko mēs saņemam par katru bērnu, kas šinī brīdī tātad mācās Talsu valsts gimnāzijā, jo zemākās izmaksas šobrīd ir bijuši Talsu valsts gimnāzijā par vienu bērnu, līdz ar to šī summa sakrīt ar to pašu summu, kas ir Talsu valsts gimnāzijas vienu bērnu izglītošanā, ko mēs saņemam no cita novada. Teiksim, citā novadā deklarētais, ja mācās šobrīd Talsu valsts gimnāzijā, tad mēs saņemam par viņu šādu summu mēnesī.
Paldies. Daini bija jautājums?
Ne, paldies, Ulds jau atbildēja, jā, uz jautājumu, kamēr grupas kundas nekā.
Tad labi, bet Andrai bija jautājums?
Labrīt, es gribēju painteresēties šeit nedaudz, nu, precizējot nevis vispār, cik bērni mācās vidusskolās, bet privātajās skolās ārpus Talsu novada, jo šobrīd mēs skatāmies šo te ārpus visām pārējām vispār izglītošām skolām, jo tā ir privāta skola. Vai tas ir vienīgais tāds gadījums ārpus Talsu kristīgās, ka vēl kāds mācās privātā skolā un ārpus novada? Jo patiesībā tā, tad mēs lemjam par finansējumu šim konkrētajam skolēnam, jo, ja vēl ir citi, kāpēc ne par tiem?
Nu, tas viens ir, ka šobrīd nav saņemta.
Tad tas ir balstoties uz iesniegumu.
Jā, tas jā. Ir viens, un otrs ir, iepriekš mēs kā Talsu novads, kā Talsu novada pašvaldība kopumā, esam lēmuši par to, ka bez kristīgās vidusskolas mēs nevienā citā privātās izglītības iestādē tā kā nepiedalāmies, ja pareizāk sakot, vienmēr esam, nu, tā kā noraidījuši, jo bieži vieni bijuši, kas ir privātās izglītības iestādes, tās ir tālmācības skolas, kurās mācās, un esam lēmuši par to, ka noraidīt, jeb nepiedalīties šo te izglītības iestāžu bērnu līdzfinansēšanā. Savukārt šī te RTU inženierzinātņu vidusskola šos, man liekas, kāds 4 vai 5 gadus, kā jau mēs piedalāmies, ir tieši tā iemesla dēļ, ka šī te ir augstu rezultātu sasniegoša skola, un līdz ar to tas mūsu skolēns, kurš tur mācās, tad tiešām ir, teiksim, tā augstas raudzes skolēns, kurš tur ir nokļūs un mācās.
Tātad nav nekādu tādu reglamentējošu noteikumu, kas liktu mums par pienākumu viņu tur finansēt, līdzīgi kā citas vidusskolas, kā mēs tikko runājām. Jā, tur sastarpēja norēķina. Šī tikai un vienīgi mūsu brīva izvēle.
Jā, jo tātad tas, kas attiecās par privātu skolu finansēšanu, tad mūsu pienākums ir, ko izglītības likums nosaka, ir ka mums būtu jāpiedalās privātās izglītības iestādes skolēnu finansēšanā, kuri deklarē Talsu novadā, mācās pamatizglītības posmā un ir no sociālais uzņēmums vai sabiedriskā labuma organizācija un nodrošina vismaz 10% bērnu, kur ir no sociālās atstumtības mēģi grupas skolas nodrošinātu finansējumu. No aptuveni tā. Tā kā ar to es gribēju teikt, ka mums nav pienākums piedalīties pat faktiski arī Talsu kristīgās vidusskolas finansēšanā. Tā ir mūsu pašu, kā pašvaldības labā griba to darīt, un to mēs darām jau daudzus gadus.
Jā, Talsu kristīgā skola, principā, ir mūsu nova teritorijā un arī rāda labs rezultāts. Jā, paldies!
Jā. Un tad tāpēc ir Talsu kristīgā vidusskola, kur mēs to darām visu laiku, un otrs ir šī te, ņemot vērā viņas augsto reitingu un augstos rezultātus, tad ir šis lēmums jau vairākas gadus kā lēmums par to, ka mēs piedalāmies. Jā, bet mums neuzliek pa pienākumu sevišķu vidusskolas posmā vispār piedalīties vidējās izglītības finansēšanā privātā skolā.
Paldies, Ulu. Gudrām jautājums?
Labrīt. Es vēlējos jautāt par šiem savstarpējiem norēķiniem, par tām minimālām izmaksām. Tās šobrīd katrs novads aprēķināt sevišķi pēc faktiskajām izmaksām, un vai ir liela diference, vai to ir iespējams tā kā redzēt starp citiem novadiem, ne tikai Talsu novada iekšienē, bet tur, kur mēs maksājam zāru, vai tie cipari ļoti atšķirās no Talsu novada?
Būtībā ir tāpat kā mūsu novadā, tā diference jau ir dažāda no tas solis ir ļoti liels no mazās skolas uz lielo skolu, un plus mīnus jau tādi paši tie izdevumi ir par vienu skolēnu. Nav tā, ka mums būtu viņi lētākie vai dārgākie, tā ka mēs tur pat vien esam. Redzēt ir iespējams, jā, atkarībā kā bija jautājums ar redzēt, tas ir kā... Pilnīgi jebkur mēs varam dabūt informāciju un redzēt, cik izmaksā skolēns jebkurā no Latvijas Republikas skolām, kurā kāds no mūsu skolēniem mācās, jo par to mums piestād rēķina tieši tāpat, kā mēs tagad apstiprināsim nākamajā lēmumā.
Bet vai šāda informācija arī varētu tā kā saņemt un izsūtīt, lai tie uz naudos, kur mūsu skolēni mācās, kādas ir tās izmaksas faktiskās? Ja tas ir tāds sarežģīgi sagatavot šādu informāciju?
Tad ir jāvēl kārā pilnīgi no visiem līgumiem katras skolas izmaksas. Tādā apkopotā failām par visu Latvijas skolu izmaksām, tā ka nav grūti man pateikt, cik. Bet to var izdarīt, ja tas ir vajadzīgs.
Blakus esošiem novadiem, piemēram, tas būtu interesanti salīdzināt Tukums, Kuldīga, Ventspils, ja ir iespējams šie novadi, kas mums ir blakus un ar kuriem mēs kopā sniedzam izglītības pakalpojumu, lai tad varētu pavērtēt, cik daudz kur pašvaldība varbūt velta tieši izglītības jomai. Ja ir iespējams. Tāda informācija.
Ir iespējams. Tad ir jāņem un Katrā gadījumā informācija tāda ir pieejama, un tad ir vienkārši jāņem katrs skolas šīs izmaksas un jāsarakst vienā tabulā. Jā? Mm-hmm. To var darīt. Jā. Labi, un tad to informāciju visiem sūtīt prom.
Mm-hmm. Labi, paldies.
Vai jā, vēl jautājumu Uldim pirms topa tabula? Paldies, Uldi, viedokļi. No, jā. Labi, tad uzsāksim balsojumu par jautājumu. Daini? Dainis par, jā? Ja? Mhm. Esam, ja? Daļas no mums jau. Slēdz balsojumu. Tad mums 8 par, 1 atturās. Tad virsam tālāk uz finanšu komiteju šajā jautājumā. Paldies, Uli. Šīs dienas otrs jautājums par izglītojumu izmaksām Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Ziņos Uldis?
Jā.
Jā,
abi Uldis? Jā, es ziņošu. Tad šis te ir stipri. Mēs jau tā kā par iepriekšējo runājot, gandrīz jau daļēji runājām jau par šo lēmumu projektu, arī par informāciju. Tad šis ir lēmumu projekts, kurā mēs apstiprinām, kāds ir mūsu skolu vien bērnu izmaksas. Tad gan skola, gan pirmskolas izglītības iestāžu, tad Excel tabulas pielikumā ir arī šis te aprēķins un izmaksas vienā mēnesī par vienu skolēnu. Tad šis ir tas aprēķins, kādas tad ir izmaksas vienam skolēnam. Nu jā, mūsu izglītības iestādēs ņemot vērā 22. Gada naudas plūsmu, un skolēnu skaitu uz 1. Septembri. Tādēļ arī šis lēmums ir šobrīd, nu, februārī, nu, visticamāk janvārī, nē, parasti februārī būs lēmums pēc 23. Gada naudas plūsmas, nu, tā iztērētās naudas tieši iztērētā budžeta pret skolēnu skaitu, kāds būs uz 1. Janvāru, bet tad šobrīd ir iepriekšējā gada, tas ir 22. Gada budžeta izpildē pret skolēnu skaitu, un tā veidojās šīs izmaksas. Šeit ir divi pielikumi, tātad pirmais pielikums ir tas, ko mēs izmantojam norēķiniem ar citām pašvaldībām, savukārt otrais pielikums ir tas, ko mēs izmantojam norēķiniem ar šīm te privātajām izglītības iestādēm. Un kāpēc viņi nedaudz atšķirās, tad, ja mēs skatāmies, ka lētākā izglītības, nu, nevis lētākā, bet zemākās izmaksas mūsu novadā ir Talsu valsts ģimnāzija, kam ir ar citiem novadiem 52,96, bet otrajā pielikumā ir 49,46. Tas ir saistīts ar to, ka šajā otrajā pielikumā nav ievērtētas, ja pareizāk sakot, ir paņemts ārā pirmo 4 klašu brīvpusdienu izmaksas, jo tās mēs nodrošinām Talsu kristīgai vidusskolai atsevišķi, nu, atsevišķi lēmumu un atsevišķā formā. Līdz ar to šo pirmo 4 klašu skolēnu brīvpusdienu līdzfinansējumu mēs esam paņēmuši ārā. Savukārt ar citām pašvaldībām, kas ir norēķinos tur šo pirmo 4 klašu pašvaldības līdzfinansējuma daļa, ir ievērtēta attiecīgajām skolām izmaksās, tā kā to nosaka ministra kabineta noteikumu. Nu, tāpēc ir šie te divi pielikumi nu, šajo savstarpējo norēķinu izmaksās, bet faktiski varētu teikt, ka inženierzinātņu vidusskolai, kā iepriekšo lēmumu lēmām un kristīgai vidusskolai, tās izmaksas tiek maksātas tādā pašā apmērā, kā zemākās Talsu pilsētā, kā es minēju, šogad tās ir Talsu valsts ģimnāzijai. Lūgums apstiprināt.
Paldies, Uldi, par ziņojumu. Deputātiem jautājumu. Andra, lūdzu.
Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums man ir par Virbu sākuma skolu. Vai Virbu sākuma skolas aprēķinā ir iekšā arī lielā skolība, tā ēka tikai, kur faktiski notiek gan pirmsskolas izglītības, gan arī sākuma skolas darbība?
Man šķiet, ka šeit ir iekšā tā 20. Tur vajadzētu būt iekšā tikai šī te mazā skola esošā.
Man ir
lūgums, šobrīd
man ir drusītiņ finanšu komiteju grūt, šo precizēt. Jā. Un otrs jautājums man ir par Kolkas pamatskolu. Un tas sastāv no vairākām daļām, ja tā var teikt. Pirmais, cik šobrīd Kolkas pamatskolā ir audzēkņi?
Nu jā, ļoti precīzi, tā Kolkas pamatskolā nav neviens, jo mums ir Kolkas sākumskola. Labi, es pajokoju.
Bet šeit, man liekas, ir šeit, lai zini, pamatskola.
Jā. Jā. Tātad, nu, būtībā Kolkas sākumskolā šobrīd 10 skolēni, tie pirmā, sestā klasē kopumā, kur pirmā klasē ir... Viens, otrā, divi, trešās nav, ceturtā, divi, piektā, divi, sestā, trīs. Tad kopā 10 skolēni un 24 bērni ir pirmskolas izglītības iestādē. Jeb pirmskolas izglītības programmā, tā jāsaka.
Labi, un tad otrs jautājums man ir, vai šajā sakarā ir arī kas mainījies darbinieku štatos?
Uz šo brīdi tehnisko darbinieku štatos nav mainījies, pedagoģisko darbinieku štatos pamainās, ņemot vērā izglītības procesu. Tas pamazinās, bet uz tehnisko darbinieku uz šo brīdi nav mainījies.
Jautājums ir, vai jūs tvērtējuši, vai patiešām tik daudz tehniskie darbinieki šobrīd ir nepieciešami, kā tas bija agrāk?
Šobrīd skola vēl arī atrodas šajā te pašā otrā, abās ēkās. Mūsu priekšlikums kā izglītības pārvaldē ir skatīties par to, ka viņas var ielikt vienā ēkā. Nu, šobrīd esam vēl abās ēkās. Nu, skatījuši mēs esam tikai tādās pārunās, bet neoficiālā skatījumā, jo tas kopējais viedoklis ir tāds, ka skatīt kopā visā novadā visu iestāžu, nu, kaut kāds vienotos nosacījums tehnisko darbinieku štata vietu skaita. Un līdz ar to nav skatīts šādā veidā tieši tikai Kolkas pamatskolā atsevišķi.
Nu jā, bet ja mēs skatāmies uz izmaksām, tad tās ir ievērojams uz vienu no audzēkni. Un mans jautājums ir, nu, piemēram, pavāri. Cik šobrīd ir pavāri? Un tas ir gatavo vienā vietā?
Jā, gatavo vienā vietā. Un mēs no galvas nezinu, iespējams, ka divi.
Divi. Tā arī ir. Labi, paldies, man ir tomēr aicinājums skatīt šos tehniskos darbiniekus, jo nu, tās izmaksas ir ievērojams. Paldies.
Vēl jautājumu, lūdzu? Ja nav viedokļi, sāksim balsojumu. Dainis par jau. Visi nobalsojam. Paldies. Slēdzu. 9 par, tad šo mēs arī virzam tālāk uz finanšu komiteju. Paldies, Ulim. Nākamais šodienas jautājums par grozījumiem Talsu no domas 2021. gada 30. septembra nolikumā Talsu novada sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības nolikums. Ziņojums Valsts Strauss, Talsu novada sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā komisijas priekšsēdētāji.
Labrīt! Tātad,
sadarbības grupa Bērnu tiesību aizsardzībā lūdz veikt izmaiņas saistībā ar nosaukumu maiņu komisijai, jo nosaukums tātad ir izmainīts Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejas tātad komiteja. Tas būtu pirmais lūgums. Tātad otrais ir tātad darba grupa vienu reizi gadā sniedz domes tātad komitejai pārskatu. Kādreiz iepriekš mēs sniedzām pārskatu oktobrī, bet tagad lūgums būtu pārskatu tātad iesniegt no mūsu darba grupas februārī, jo tad ir beidzies gads un varam apkopot tātad visu informāciju un būtu tā kā mūsu skatījumā labāk šis te februārs, kad mēs stāstītu par procesiem un izdarīto sadarbības grupā. Un tātad pēdējais lūgums šajā jautājumā ir izmainīt pielikumā tātad attiecīgo veidlapu, jo ir mainījies ģerbonis. Ja? Tātad šīs te tīri šādas izmaiņas lūdzam saskaņot un lemt par šīm izmaiņām.
Paldies. Vai kādam radās jautājumi par šo viedokli? Labi, no, uzsāksim balsošanu. Tā, slēdz balsojumu. 9 par. Šis mums ir doma, ne? Jā. Tad Valde turpina par nākošajā jautājā par grozījumu Talsu novadomes 2021. gada 30. septembra lēmām numur 229 par Talsu novada sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā.
Jā, un nākamais jautājums ir tātad sadarbības grupā ir radušās izmaiņas sastāvā un esam saņēmuši tātad vēsmas gaiziņas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no šīs te sadarbības grupas sastāva un tātad ir lūgums tajā pašā dienā saņemts no Baibas Purlicas ar lūgumu tātad iekļaut viņu sadarbības grupas sastāvā. Un vēl ir šajā pašā tātad punktā nākamais, ka ir tātad darbiniekiem sociālajā dienestā mainījušies amata nosaukumu. Līdz ar to tātad arī lūgums iekļaut precīzus šos te amata nosaukumus attiecīgajiem amatiem. Tātad Ines Guļevska lūgums atbrīvot, Baiba Purlica tātad lūgums iekļaut, Ingūnai Kronbergai ir mainījies tātad tās novada sociālā dienesta ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbinieca darbam ar jauniešiem, tātad nosaukums ir mainījies, un arī Inesei Guļevskai ir mainījies nosaukums amatam. Lūdzam apstiprināt šādas te izmaiņas.
Vai ir jautājumi? Viedokļi? Labi. Tad sākam balsojumu. Paldies par balsojumu. Slēdzu. 9 par. Arī šis virzam tālākas domas sēd. Paldies, Valde.
Paldies, ka uzklausījāt. Veiksmīgu dienu.
Paldies. Tad lemjošā daļa mums ir noslēgusies, tad mums ir informatīvā daļa ziņojums par Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomas darba 2022. gadā. Ziņojumu mums Līva Karlsone, Talsu novada bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietas speciālisti. Lūdzu, Līva.
Labrīt visiem. Tad jaunatnes konsultatīvajā padomē 2022. gadā bija notikuši 4 sēdes un kopā pieņemti 16 lēmumi. Tika atbalstīti 9 jauniešu iniciatīvu projekti. Tātad jaunatnes konsultatīvā komisija reizē arī izvērtē visus jauniešu pieteiktos projektus, un pagājušā gadā tika atbalstīta tādas aktivitātes, kā piemēram pastaigu taka izveide, jauniešu fórums, Balgalē, notika sporta spēles, basketbola groza uzstādīšana kolkā, skateparkā, rampas atjaunošana, diska golfa trases uzlabošana un veselīga dzīvesveida popularizēšana un arī uzturu, nu, tā kā bagātināt uzturu jauniešu ikdienā. Tās visas aktivitātes tika īstenotas 2022. gadā. Papildus arī jaunslietu konsultīvā komisija, ne, komiteja seko, komisija seko līdz arī jaunatnes aktivitātēm un iesaistās jauniešu dienas organizēšanā. Un pagājušajā gadā notika jauniešu diena ar nosaukumu Atpakaļ uz Viļņa, jo šis bija īpaši gads ar to, ka atkal bija jāiekustina jaunieši pēc Covid pandēmijas, un bija, šis bija arī tāds diezgan grūts uzdevums jauniešu centriem, un lai arī liekas, ka pandēmija jau diezgan sen ir, varbūt, ka beigasies aiz vienu jūtams, ka jauniešiem tas vēl ir kaut kādas sekas nesis. Un šajā jauniešu dienā arī šī ir lieliski iespēja, kur jaunslēk konsultīvā padomē var tikties klātienē ar jauniešiem, jauniešu organizācijām, redzēt viņus aci pret aci, ko viņas dara, kāds viņas izskatās, kāds ir viņām aktualitātes. Vēl jaunslēk konsultīvā padomē iesaistās arī labākās jauniešu organizācijas konkursa izvērtēšanā. Un šajā konkursā 2022. gadā uzvarēja Dundagas skolēnu pašpārvalde, otrā vietā bija Valdemārpils, tad bija Pastens jauniešu klubs Kontakts un Valdemārpils jaunas iniciatīvu centra savu vietu ierindojas 4. vietā. Tad tas īsumā ir viss par pagājušo gadu. Šogad ir notikušas jau trīs jaunslietu konsultīvās padomes sēdes un ir pagājušā gadā ieteikts un šogad arī aizsākt tradīciju, ka mēs aicinām uz jaunslietu konsultīvās padomes sēdēm šīs te jauniešu organizācijas prezentēt sev klātienē, lai viņi pastāstītu gan par to, kas viņiem ir aktuāls, gan viņu problēmas, gan vīzijas un tā kā kopā paskatīties, kāds tad ir aktualitātes viņiem. Un tā, paldies!
Paldies, Līva. Ir jautājumi Līvai? Lūdzu, Sandra.
Man nav jautājums, man ir lūgums. Jūs, lūdzu, varat atsūtīt jaunas lietu konsultīvās padomas nolikumu?
Jā, varu.
Paldies.
Jautājumi vairāk, no? Paldies. Paldies, kolēģi, par sēdi. Paldies.